Es vēlos, lai Eiropa kļūst par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Tā pamatnostādnēs nākamajai Eiropas komisijai raksta topošā komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Dokumenta centrā ir tā dēvētais zaļais kurss Eiropai, jeb European Green Deal. Un ja Leyenes ieceres piepildīsies, pārmaiņas būs nozīmīgas. Viņas prāt pašreizējais mērķis līdz 2030. Gadam samazināt emisijas līmeni par 40% nav gana ambiciozs. Viņa rosina paplašināt emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai tajā iekļaut arī jūrniecības nozari un ar laiku samazinātu bezmaksas kvotas, ko piešķir aviosabiedrībām. Viņas prāt šī sistēma būtu jātiecina arī uz satiksmi un būvniecību. Taču augstāka oglekļa emisijas cena nozīmētu, ka Eiropas uzņēmumiem būtu grūtāk konkurēt ar ražotājiem citviet pasaulē, kur attieksme pret atmosfēras piesārņošanu ir krietni pielaidīgāka. Tādēļ von der Leyen piedāvā ieviest CO2 robežšķērsošanas nodokli. Kas tas ir? Būtībā tas nozīmētu, ka Eiropas Savienībā importētās preces tiktu apliktas ar nodokli balstoties uz to saražošanā atstāto oglekļa pēdu. Un Eiropas parlamentā tam ir atbalsts, vismaz dažu deputātu vidū.
La proposta della carbon tax, diciamo così, a livello commerciale, io penso sia una buona idea.
Itālijas deputāts Nicola Danti no Eiropas parlamenta socialistu grupas uzskata, ka šāds nodoklis palīdzētu Eiropas uzņēmumiem nezaudēt konkurentiem citviet pasaulē, vienlaikus vairāk saudzējot dabu.
Ci siamo impegnati con degli obiettivi molto ambiziosi.
Mēs esam uzstādījuši ļoti ambiciozus mērķus saistībā ar Parīzes nolīgumu. Tas, protams, ietekmēs vietējos uzņēmumus, tāpēc nodokļu sistēma, kas dod Eiropas uzņēmumiem labākas garantijas, ir laba lieta.
Šādu nodokli kopumā atbalsta arī zaļo grupas eiroparlamentāriete Saskia Brikmone no Beļģijas, tomēr ar kādu būtisku atrunu.
Ieviešot šādu nodokli, mēs redzētu dažādu produktu patieso ietekmi uz vidi, un tas palīdzētu arī samazināt CO2 emisiju. Pēc mūsu novērojumiem, vismaz Eiropas parlamenta līmenī, īpaši pēc Trumpa paziņojuma par ASV izstāšanos no Parīzes nolīguma, būtu atbalsts šādam oglekļa nodoklim, piemēram, attiecībā uz precēm, kas tiek ievestas no ASV, taču to nekādā gadījumā nedrīkstētu izmantot kā protekcionisma instrumentu.
Taču šādu nodokli ir vieglāk iztēloties nekā reāli ieviest. Tā uzskata Briselē esošās Brēgela domnīcas pētnieks Simone Talja Pietra.
How do you calculate the carbon content of a toy coming from China?
Kā lai izskaidro oglekļa sastāvu ķīniešu rotaļlietā? Ir grūti noteikt oglekļa daudzumu kādā konkrētā industriālā procesā. Un pat tad, ja to izdarītu, citas valsts apšaubītu gan šo skaitus, gan metodoloģiju. Tā kā šī ir ļoti sarežģīta diskusija, kas beigsies ar neskaitāmiem iesniegumiem tiesā, Pasaules tirdzniecības organizācijā un tā tālāk.
In front of the courts and the WTO and so on.
Turklāt nav šaubu, ka citas valstis gribēs atspēlēties par šādu Eiropas Savienības soli, brīdina eksperts.
The very moment we apply a carbon border tax, you can well expect...
Tiklīdz tiks ieviests šāds robežu nodoklis, momentā būs tvīts no ASV, ka no rītdienas mēs vairs nepirksim jūsu BMW, jūsu Mercedesus un jūsu Volkswagen. Citas pasaules valstis ar pašreizējo ASV administrāciju priekšgalā to uzskatīs par diskriminējošu mēru attiecībā uz viņu industriju.
Against their own industry.
Tādēļ Talja Pietra iesaka drīzāk koncentrēties uz citiem von der Leyenes zaļā kursa stūrakmeņiem, līdzfinansējot pētījumus un inovācijas un investējot jaunās tehnoloģijās. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.